I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mandagsmøte her Life Economics I Stavanger. I dag skal vi også prate om det særdeles upbeat og hyggelige tema nedbanning. Det blir gøy. Det jo ikke helt ukjent for oss I mediebransjen. DN holder på med nedbanning selv I disse dager. Så det koser vi oss med. Og her I Stavanger så det vel ikke et veldig ukjent tema akkurat med nedbanning. Men når det sagt, så det ikke bare oss I disse litt utsatte bransjene som bør kunne litt om nedbemanning. Det blir jo stadig mer digitalisering, netthandel og flinke roboter som gjør noe med mange næringer. Så det kanskje ikke så mange av oss som kan lene oss tilbake og bare slappe av. Så ja, vi må lære litt om nedbemanning I dag. Selv om jeg håper at alle her beholder jobben, altså. Så I dag så skal vi finne ut hvordan man overlever nedbemanning, enten det innebærer at du får klort deg fast, eller om du må ut. Og ja, hvordan bedriften da, som må kvitte seg med folk, overlever under, men også etterpå, og helst uten å ende I rettsak. Så for å finne ut dette, så har vi med oss et habilt panel. Det selvfølgelig deg, kommentator Eva Gylde. Hallo. Så det deg, organisasjonspsykolog Kristin Eng. Hallo, du har jo lang erfaring med å hjelpe bedrifter og ansatte I omstillingsprosesser.
Ja.
Og så det gründer, investor og oljeserviceveteran, samt konsernsjef I KM-gruppen Ståle Kyllingstad.
Hallo.
Velkommen, velkommen. Sammen. Vi må nesten begynne med en runde I panelet her med deres erfaringer med nedbemanning, og om dere har blitt nedbemannet. I så fall har dere kommet dere opp på hesten igjen da. Eva, du kan få lov til å starte.
Ja, nei, jeg gjorde det du nevnte. Jeg klorte meg fast. Vi har jo akkurat signet 26 frivillige sluttpakker I dagens næringsliv. Og da jo frivillig et nøkkelord, da. For da var det altså lagt opp muligheten til å søke pakker, og man slapp å styre dem, som liksom var neste steg I prosessen dersom man ikke hadde kommet til mål da, med antall pakker. Men det en bra prosess. Jeg tenkte egentlig aldri på at det var aktuelt for meg å gjøre det, men jeg merket at det skjer noe.
Du var inne på det. Unnskyld meg, du snakket til meg om det.
Ja, ikke sant?
Bare for å skremme meg.
Nei, men det var liksom, jeg var liksom litt nødt til å tenke den tanken. Jeg tenkte jeg må finne ut hva I så fall alternativet. Hva velger jeg ved å ikke søke sluttpakke? Hva som bra her, og hva som ikke så bra her? Altså, jeg tror når man får det der sluttpakkevinduet, da, som man kaller det, åpent I noen uker, så skrur man litt løst på skruene og finner ut hvorfor man eventuelt ikke skal søke, eller om hvordan livet utenfor. Så det skjer noe med folk, uansett om de egentlig har planlagt å ta det tilbudet eller ikke. Da.
Kristin, hva med deg? Hva dine gode eller dårlige erfaringer med den mannen?
Jeg har ikke blitt nødt til meg selv.
vært involvert i mange nedbemanningsprosesser, både som rådgiver for ledelsen I å planlegge en god nedbemanningsprosess, og så har jeg også veiledet enkeltpersoner ansatte som har blitt nedbemannet mer eller mindre med eller mot sin vilje.
Ståle, du sitter på toppen, ikke blitt nedbemannet. Jeg
dessverre for ikke for, jeg for noen for. Jeg aldri blitt nedbemannet, men jeg var ansvarlig for veldig store nedbemanninger. Og vi har, og jeg også, jeg kommer fra en bransje der vi ikke har råd til sluttpakke. Det vil si, vi kan ikke ta den løsningen som for eksempel DN nå hadde, eller som oljeselskapen, som veldig tett knyttet opp til oss, tar. Vi bruker rett og slett sluttpakke. For I flere år så opplevde nedbemannet kanskje opp mot en tredjedel av bedriften I løpet av 15 måneder. Og da går du faktisk nesten konkurs hvis du skal nedbemanne med så mye folk. Og her snakker vi om 1000 og personer eller mer, og da blir det så dyrt at du kan ikke ha sluttpakke, det egen peilekapitalen. Så det egentlig, men det var en krevende prosess, og det en prosess jeg respekterer vanvittig. For de folk som blir nedbemannet, for de det enda mer enn alvor for seg som ser det igjen.
Men for å tenke på den spesielle bransjen, det en viss sånn forståelse for at sånn det her litt? Altså det såpass konjunktur. Følsomt at de som går inn I bransjen også har en,
ja, faktisk
en toleranse for det som andre bransjer kanskje ikke har?
Mer enn andre bransjer, men du vil alltid ha folk som sier ja, men jeg kan en kompis som jobber der, ja. Som jeg jobber for 6 år siden I et oljeselskap eller et selskap som kanskje mer, det mindre folk, der de ikke nedbrannet så mye, men med store oljeservicekonsern, med mannen ned så mange tusen. Men det likevel, majoriteten det forståelse for, selv om du vil ha en del personer som overhovedet ikke har forståelse.
Men da har vi jo litt forskjellige perspektiver her. Du har kjørt uten sluttpakke, vi I DN har jo fått tilbud om det. Og du hadde sikkert gjort begge, vil jeg tro.
Ja.
Så hvordan foregår en god nedbemanning? Altså, finnes det helt opp?
Ja, hvis jeg skal prøve å svare på det, så vil jeg jo si at det finnes jo ikke en god måte å gjøre det på. Og jeg tror at uansett hvordan du gjør det, hvor riktig du prøver å gjøre det, så vil det være både vinner og tapere I en nedbemanningsprosess. Men det jo noen ting vi vet viktige som vi kan gjøre for å sørge for at det får best mulig kvalitet, eller det oppleves mest mulig akseptabelt for de som rammes.
Mm. Hva det?
Nei, altså, kommunikasjon jo et kjempeviktig tema. Og det som ofte skjer jo jo at folk, de som nedbemannet sitter på informasjonen litt for lenge, så at de som rammer seg nedbemanningen ikke får komme I gang med å tilrettelegge for de utforske de mulighetene som Ofte så venter en, altså når en ikke har noe å informere, så lar en mer informere, det da en bør virkelig informere.
Men hva informerer man om hvis man ikke har
noe? Jo, men vi kan bare si det, vi vet ikke hvor det blir akkurat nå, for folk spekulerer jo. Og når ledelsen vet hva de skal si, så vet de fleste andre det også, og da kanskje mindre behov for å ha god kommunikasjon akkurat I den
fasen. Så det handler rett og slett om å være litt åpen på at her står vi I en usikker situasjon.
Ja, hva skjer på toppen?
Ja. Altså, det litt interessant at du sier at hvis I det ledelsen vet hva de skal si, så det egentlig,
så vet
det egentlig noe alle
vet. Ja, alle vet det. Så det jo noe med å gi folk en anledning til å begynne å og områder seg. Så lenge folk ikke vet noe, så det vanskelig å komme I posisjon og vanskelig å mobilisere for en endring som du ikke vet om kommer, eller hvordan den kommer. Så det å informere ganske viktig I forhold til folks mestringskapasitet.
Jeg vil gå så langt som sier, det finnes nesten ikke god nedmanning. Det finnes nødvendig nedmanning. Og med en god nedmanning for den enkelte, det tror jeg vanskelig å få til. Ja. Og det tror jeg bare man skal respektere. Det to parter som skal skille lag. For det men I vår verden så det faktisk ikke sånn at folk vet at de skal bli nedbemannet alltid. I noen av systemene og noen av oljeselskapene har en jobb som plutselig tar slutt. Og du har kanskje gått I vei til å få en ny jobb, sånn at du velger ikke nedbemannet. For du vet at du informert om at de ligger bra an, og så glepper de sist inn på slutten. Og da den første som får beskjed at vet du hva, den kontrakten glepp. Nå må vi faktisk nedbemannet, og vi må gjøre det på 3 dager. For det nå, den andre jobben tar slutt, og vi altså 160 menn som skal gå på lønn, og som egentlig vil parodere seg nedbemannes.
Da liksom begrunnelsen frafaller økonomien,
ikke sant? Ja, og så nærmest det en lykkelig eller ulykkelig situasjon. Men det I hvert fall en god grunn til å forklare det. Men kommunikasjon og informasjon er ekstremt viktig. Folk, nordmenn, veldig flinke til å forstå situasjonen. Sånn at vi over tid utvikler en kultur med at de har delaktighet i selskapets resultat. Altså at de får vite hvordan det går. De vet hva de gjør med bra, hva de ikke gjør. Altså involveringen i og der, og følelsen av å være med og skape en verdi, får du til det, så det mye bedre forståelse når du ikke skaper en verdi. Og må gjøre det med det du gjør.
Det noe som vi kaller for prosessrettferdighet, og det at folk opplever at prosessen var så god han kunne bli, men rammer det meg. Men i det øyeblikket jeg kan kvalifisere prosessen, og ser at den gjort på en akseptabel og forsvarlig måte, så aksepterer vi et negativt utfall for oss selv mye enklere enn hvis vi ikke har tillit til prosessen.
Og at vi forstår hvorfor.
Ja, og det prosessrettferdighet handler jo om at jeg forstår begrunnelsen, at den oppfattes som legitime.
Men og også det at man ser...
At informasjon, altså det handler om samspill og dialog og kommunikasjon og tillit, legitimitet, alle de gode ordene.
Fine ord. Det var jo helt konkret, bare nevne i den forbindelse, så tror jeg det en ting å forstå det, men også se hvordan andre blir behandlet. Altså hvis du, selv om ikke du selv rammet av en annen, altså hvis du synes noen av dine kolleger blir urettferdig, kanskje utilbørlig presset eller ikke behandlet bra, så kan det også...
Det får veldig stor betydning for hvordan virksomheten klarer å omstille seg etter nedbemanningsprosessen. Og hvis det har vært en dårlig prosess, og kolleger som du er glad i blir behandlet dårlig, så vil jo hele lojaliteten overfor arbeidsgiveren også bli svekket i etterkant, og det mye større sorgarbeid.
For det første så tror jeg at dette starter egentlig før nedbemanning, de starter i god tid. Hvis du i en bransje som for eksempel oljeservice, så det åpenhet du har. Tillit bygger du i de gode tiderne, og den misbruker du ikke i de dårlige tiderne. Så dermed så må du starte dette med at du må ha et system for dialog med den enkelte ansatte, og deres tillitsvalgte når du har mennene, sånn at det en tillit på dette. Og når du da skal ta det og komme i de situasjonene, så må du faktisk informere folk. Først er det mer, du må ha med klubbsystemene i alle lag. Og så må du faktisk, og da må det være såpass med tillit oss imellom, som mennesker, at de faktisk kan forklare hvordan de sånn er det, sånn er det, dette må vi løse, vi må faktisk gjøre noe. Så er det jo et regelverk i Norge, de fleste, og jeg sier ikke, så har vi arbeidsgiver sier at det mye løkende folk der også, men de fleste av oss forholder seg, altså det regelverk og lover, og er redelig i denne oppførselen. Men tilliten kommer da. Jeg har vært med og opplevd at vi blir enige, vi er enige om det er ubehagelig. Men det er først når du begynner med utvelgelsen du får, for da stimulerer du konkurransen mellom folk.
Og det lurer på, det synes jeg høres ut som du synes at det litt greit på en måte, eller du synes, altså ikke at du synes det en fin ting å høre, men at du ikke synes det vanskelig?
Nei, jeg synes ikke det, jeg synes det ubehagelig.
Du synes ikke det vanskelig, men ubehagelig?
Ja, for dette jeg bryr meg om folk. Og hvis du ikke gjør det, så tror jeg ikke du skal ned med det. For den egenskapen må du ha. De folk som ikke synes det ubehagelig, synes jeg ikke skal ned med det. Men jeg synes ikke det vanskelig. Hvis du har gjort det, for du må på en måte ha et grunnleggende behov for dette. Det som skjer er at når du kommer til uvelgelsen, så begynner folk å posisjonere seg. Og så må du være klar over at folk inderst inne, så heter jeg og tenker, jeg er flinkere enn han, eller han er flinkere enn meg. Så det er en oppfattelse av hvem som skal nedbemanne i forhold til flinkhet og ikke bare vansinnet. Og den ser de i veggene. Og det er den som er vanskelig, og særlig hvis to står likt. Så kan vi, hvis det er særlig, hvis det er menn, beklager seg, så vil begge føle at jeg er litt flinkere enn han.
Men hvordan gjør du det da? Føler du seg flinkere enn noen gang?
Nei, ikke så mye. Det er ikke så...
Det skal vi snakke mer om i morgen.
Ja,
det skal vi. Ikke så tungt på det.
Nei. Men hvordan gjør du det da? Da setter du opp et skjema og sier...
Ja. Altså, det er jo noen andre som avgjør hvem som er flinkest, hvis de er like ansiennitet.
Men du har det jo litt, kanskje litt sånn enklere om at det er motgått, det er ikke sluttbakke, men det finnes jo veldig mange forskjellige måter å nedbemanne på, og vi har jo vært inne på alle stadiene i det egentlig. Kan du bare gå gjennom det, hvordan får du folk i en nedbemanning?
Ja, det er jo ulike varianter, altså som vi snakket om i mediebransjen så har det jo vært vanlig med å tilby sluttpakker frivillig, ikke sant? Men så var det snakk om for eksempel i vårt tilfelle og andres tilfeller også, at hvis man ikke får det antallet som man ønsker på frivillig basis, så trer en prosess som kalles styrtesluttpakker inn. Og det kan gå sikkert mot individer eller mot grupper som man i større grad enn andre ønsker at skal slutte. Og så var det jo rene oppsigelser som gjør en annen ballgame igjen, ikke sant? For da er det ikke snakk om en frivillig avtale mellom en ansatt.
ansatt og en bedrift, men da det snakk om at, at man blir sagt opp, og da det jo veldig sånn klare kriterier på hvordan man skal få lov til å gjøre det. En jo selvfølgelig, hvis det økonomiske grunnlaget faller bort, som jeg regner med det mest brukte i min bransje.
Ja, det
ja. Så, ikke sant? Og, da, og da blir det så objektivt også, at man, ikke sant, men, hvor da kanskje den kampen og det vonde kommer inn, når man lurer på hvem det som må på grunn av dette. Ja.
Mm. Kristin, du som har jobbet mye med det her, har du jobbet med de forskjellige måtene? Det en som bedre enn andre som man bør gå for hvis man kan?
Jeg tror det veldig mange faktorer som har lykket å velge, og sånn som Ståle sier i hans bransje, så gir han ikke sluttpøkker, for han har ikke økonomiske rammer for det. Og sånn det i de aller fleste bransjer. I vår region så det jo snakket om mye de store operatørselskapene, eller oljeselskapene, som gir sluttpøkker. Så
de gir sluttpøkker?
Ja, men det store, store, gavepensjoner og så videre. Som det veldig ulike holdninger til, og klart for noen så betyr det ingenting at det viser sluttpakker. For jeg en plass i karrieren, jeg kan bruke det som en mulighet, jeg får en ekstra årslønn, kan kose meg med den, ta med meg kuss og puse, begynne en ny jobb. Jeg har en kompetanse som jeg kan bruke mange steder, og det helt uproblematisk. Jeg innstillt på at det det som kjennetegner bransjen, og det ligger som en del av beredskapen når jeg begynner en jobb. Jeg har en forventning om at det skal skje. Og bruke nettverk, og bruke relasjoner, og promotere meg selv, konkurrere til beste for bedriften også, veldig ofte at det er sånne spenningsforhold. Mens for andre grupper så vil det jo være veldig negativt. For dette er kanskje en fase hvor en har lite muligheter til å få seg jobb i etterkant. Og det vet vi om mange eksempler på i vår region, hvor folk har fått utbakker og ikke kommet i arbeid etterpå. Det har mange ulike og uheldige konsekvenser.
Ja, jeg har bare tatt den tråden med det. Jeg tror det ganske mange som får liksom wake-up-call av det tilbudet også. Altså snakker om hvordan denne trekken fra sluttpakkevinduet virker på folk. Jeg tror hvis man hadde sett på hvem der som faktisk søkte de pakkene, så tror jeg veldig mange mellom, altså sånn cirka 19 og 40 årene, at de har jobbet lenge i bedriften, har tenkt egentlig en stund at liksom, ja, skal jeg gjøre noe annet i livet, så det nå snart. Og så bruker vi, så blir det liksom den katalysatoren, ikke sant? Og så får de litt sånn sikkerhet, liten fallskjerm med på veien, så det ikke blir fullt så skummelt. Sånn at det kan jo være veldig bra for noen også, ikke sant? Så det jo veldig noen utsatte grupper det ikke noe særlig bra for, da.
Ja, og det er egentlig det problemet jeg ser, det er utsatte grupper som ikke er bra for. Mange akademikere, mange med god utdannelse, spesialkompetanse, særlig faglig spesialkompetanse. Når behovet kommer tilbake, så får de jobb. Geologer i vår bransje, plutselig bare mange, og plutselig får alle jobb. Ingeniører, det er de som kanskje ikke har den topp akademiske bakgrunnen, men som har hatt en god jobb, og som da begynner å dra på året. Det er da de begynner å få den knivingen. For det går opp for noen at jeg kommer faktisk ikke av igjen. Eller risikoen øker, og da får du litt den der. Og det er da det er egentlig, skal man si, knivingene begynner, og det posisjonerer seg i forhold til det, og stå i kontra noen som skal gå.
Men det er jo liksom fire kriterier man snakker om da, hvis man skal gå til oppsigelser, ikke sant? Og det er ansiennitet, kompetanse, sosiale forhold og alder. Så man er jo ikke helt fri til å liksom sette en 58-åring som bor alene, som kanskje ikke har all verdens utdannelse på gata, selv om økonomien skranter.
Nei, ofte så er jo det frivillig i hermetegn, ikke sant? Det er frivillige pakker du kan søke, og så kan det være at du får pakker og kan gå. Men noen får ikke gå, og noen har ikke lyst til å gå. Men mange ledere får jo da oppdrag å snakke med folk, motivere dem til å slutte, og oppleve at de ikke får arbeidsoppgaver, eller de får ikke de fremtidsutsiktene som de synes de fortjener. Og så blir det en veldig negativ prosess.
Frivillig.
Så det er jo frivillig i andre ting.
Ja, men vi er jo av et klubbsystem. Altså det er klart, ansiennitet teller veldig tungt. Så om du er 58 år, og bor i IKM i en avdeling til nedmannet, vi er altså AS, vi er ikke konsernansiennitet. Og det er faktisk planlagt. For kompetensen står ikke i orden. Altså som selskap som har tatt liv av seg selv, hvis du skulle hatt konsernansienniteten vår selskap. Så. Og da, om du er 58 år, og et kun to års ansiennitet, begynte du å være 56, og vi tar en 56-årig med folk, og så, når det kommer en krise, så vil du likevel ikke deg støtte deg. For de bruker ansentet veldig tungt. Men vi har industrienergi i stor grad, og på mange måter så får du to parter som forhandler på en gruppe folk. Dermed så får du en, det er ganske mye orden i dette. Der det går på det når folk oppfatter det like, og så graden sosial uttrykk.
Ja, hvordan tolker man det?
Ja, for det som alvorlig for en, faktisk ikke så alvorlig for en andre. Og de altså, der vi blir dommer i sånne saker, det faktisk ingen, det ingen behagelig situasjon.
Nei, men det stor forskjell på en nedbemanning med og uten sluttpakker, altså...
Eller kan frivillighet,
jeg sammen, eller,
ja, men jeg snakker kun uten sluttpakker.
Ja, så det tog veldig
forskjellige diskusjoner.
Så da må vi skille mellom for å ha en fornuftig diskusjon om det, for de to helt forskjellige prosesser som utspiller seg. Ja,
den brutale nedmanningen, og som, hvis du skal snakke om muligens noe som kalles gode i handetegn, nedmanning, så må det være med store sluttpakker. Mm. Men i min verden er det ingen gode nedmanninger, og derfor er det ikke sluttpakker.
Men du var inne på noe som ikke er så bra med den såkalte frivilligheten også, for det inngår ofte, som du sier, i sånne kompetansesamtaler med nærmeste leder, og lederne har jo gjerne en oppfattning av hvem de har lyst til å beholde, og hvem de ikke har lyst til å beholde, og at det kan bli ganske sånn, jeg er mindre renårig på en måte, da, enn å si at sorry, det er ikke penger, liksom, men det er sånn, er det noe sikker på at du egentlig har lyst til å fortsette her?
Ja, altså både ledere har tanker om det, men kollegaene som står inne på, har jo også tanker om det. Hvem som bør gå, og hvem som hvor lange tid har vært umotivert det, men som allikevel synes at det greit å gå på jobb, og sosialt hyggelig, og hva annet skal jeg gjøre? Det sant? De har det godt her noen år, og vil fortsette med det. Så klart, det jo også prosesser som har virket inn på hele arbeidsmiljøet.
Mm. Men ok, det blir jo unettelig veldig mye snakk på jobb, og så er det møter, og så hvis man gjør det riktig som dere har vært inne på, da, mye infomøter. Og så er det gjerne møte om møte, og så skal man prate med kollegaene om det.
Ja, vi har hatt møter om møte. Vi har møter, og så er det møte i avdelingen om allmøte etterpå.
Hvis noen har sett i office, det er ikke fiksjon.
Det er debrief.
Det skjer i næringslivet, møte om møte.
Og sikkert skjer, hva var det?
Uansett, dette var litt produktivt. Og det er det vi skal inn på. Hvordan holder man produktiviteten opp når det skjer så mye annet i bedriften? Man skal jo gjøre jobben til noen. Noen
erfaringer,
det er kanskje litt
annerledes
på
liksom, oljeservice. Ja, ja, men det er klart noe produktivitet går ned, særlig blant akademikerne, men vi som har mye fagfolk ansatt. Fagfolk respekterer veldig det at vi er fagfolk, så da gjør faktisk det vi skal gjøre. Og vi er jo en del, det er klart noe, det blir strekk i lunsjen, det blir strekk i pauser, det blir litt lengre pauser, men vi merker ikke i stor grad nedgang i produktivitet. Hvis alt det var, du må ha info, informasjon vi gir folk, og så snart som du vet noe, så må du gå via om informasjon, og så må du konkludere fort. Det er å bruke lang tid, det er ingen stor sans for. Altså, då, til lengre tid du bruker det mer snakkbedre, og det mindre tillit får du som leder. Det er ikke tåret å ta en beslutning. Det er ikke rett. Så, det er, så du må ta beslutningene, og så må du komme via. Og dermed så jeg føler jeg at produktiviteten er med klare opptaler som noenlunde, og jeg respekterer at folk må få tid til å bløde avtrykket. Det må du respektere.
Men akademikerne, de feirer
litt ut.
Lige fra sluttpakkevinduet.
Ja, men mange av dem ser jo andre muligheter. Noen får en kickstart på neste karriere.
Men det er kanskje ikke så synlig på en måte. Altså, de kan være litt uproduktive uten at det syns med en gang.
Men jeg tror det er noen andre kriterier for å måle produktiviteten og på Ståløver enn andre plasser. Og jeg tror det er viktig at i fagkultur så er det litt andre måter å innstille seg på jobben på også, i forhold til det at man skal utføre faktisk praktisk arbeid. Du har jo en kjempefordel med at dere må være så kjappe. Dere har ikke tid til å råde til å ta lange prosesser, og dermed så får du mye raskere omstillingen i gang, både i organisasjonen, men også hos den enkelte medarbeider. For det at den kommer i gang og områder seg, finner løsninger, begynner å mobilisere, mens i andre prosesser så får du de lange tid, lang tid med usikkerhet, frister for å søke, frister for å behandle, så skal jeg ha tilbakemelding og så videre. Og der er det nok et ganske formidabelt energitap i mange organisasjoner, og stor aksept for mye prating, både i korridorer og møterom og i alle mulige sammenhenger.
Du har en motsetning mellom involvering og informasjon, og at det skal modnes, og at det skal skje fort, ikke sant? Så det er jo en,
ja, men,
det er noen
det
går, motstridende
nei,
interesse her.
Nei, det er ikke nødvendigvis. Men mye mer sånn planlagt, og mye mer sånn nærhet i tid i forhold til ulike aktiviteter, men det en fordel.
Det lurt.
Ja, ja.
Men ok, jeg lurer også på alt denne praten, men det jo litt dårlig stemning da, man lurer på hvem som skal ut. Noen føler at de blir urettferdig behandlet, det skjer vel alltid. Vi fikk beskjed om, fra HR om at det ikke var så bra å spøke for mye. Liksom, ikke så mye humor.
Det var ikke tull i nødvendig.
Nei, er det sant? Det er
ikke
sant.
Jeg
kan ikke forandre, jeg tuller med mye. Jeg kan ikke forandre personlighet for en nedvandring, men jeg må ta det alvor. Du må ikke tulle med feil ting, men du kan ikke forandre personlighet, og du kan ikke forandre firmakultur for en nedvandring. Men så hvis du har en munn, hvis folk blir opplagt å gå på jobb, selv om nedvandring, så man må ikke spøke med det. Å bli nedvandrende og sånt.
Sitter noen i krampegråt, så det ikke det å slå en litt som det, men
nei, det
samtidig
nemlig.
Det noe man føler seg frem i situasjon og person, altså
ja,
man
har ikke
skyld. Men jeg tror jo at humor en bra medisin i veldig mange situasjoner.
Men også ikke galgenhumor, liksom.
Ja, ja.
Direkte humor og sånn, skal du få sparken nå, hvis noen går liksom med en sjef? Ja. Nei, ikke.
Nei, ikke. Nei, det kan være veldig risikabelt.
Det er ikke sikkert at alle synes at det ser morsomt, for å si det sånn.
Nei.
Du vet ikke hvordan folk har det. Sånn som så står det, så jeg tenker meg egentlig om hva jeg spørte med, men det er mye du kan
spørke
med uten at
de gjør
noe,
men... Men humor kan du ha.
Altså ikke humor lett.
Nei.
Ja.
Altså de fleste kommer jo videre på en god måte, altså det er jo det man må skape en tro på.
Selv i Norge.
Ja, vi har jo heldigvis en bra nett i Norge som får ta seg av det, men alt er som på
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hvis folk forstår argumentet, hvis 9 av 10 forstår, eller 8 av 10, altså 4-5, så hjelper det, for da mainstream at man forstår prosessen og respekterer prosessen, den veien. Du vil til lag så alle kan ingen gjøre, heller ikke den prosessen der. Så da må du bare si, men så lenge mainstream fornøyd med å respektere prosessen, han er profesjonelle, de er fullt innsyn, fullt tillit til det som gjør det, så roer du dem for deg. Da stemmer kulturen og tar seg av deg som er negativ. Og så vil du få de sakene du får, men det er fordi folk, noen har en høyere egenverdi enn systemet rundt de vurderer. Og den konflikten får du uansett.
Jeg tenker at du som jobber i en sånn sparkebransje, der det liksom en del av the game, har du noen sånn...
Jeg skal høre hans, det du som gjør det, jeg ikke en sparkebransje, men du ser folk.
Du har vært med på nedmanningen et par tusen, så det ganske mange, men har du noen sånn system på å ta tilbake folk, de samme? Når tiden kommer
til? Nei, ikke hvis det går mer enn et år. Da må folk faktisk vilje det selv.
Mm.
Vi har ingen, vi kjenner aldri laget et system på Trallebakkefolk. Det regler for det også i Norge, og det følger vi.
Mm.
Men utover det, hvis det går lenger, og det hele lurt i vår vanske.
Et år?
Ja. Så da, dermed så har vi ikke det. For det må faktisk være sånn at folk søker seg tilbake, og ingen blir bra hvis de ikke har lyst til å være det de søker. Altså, de må ha lyst.
Men ok, postnedmanning da, altså etterpå, hva skjer da? Hva vanlige problemer som du ser, Kristin?
Tenker du på arbeidsplassen?
Ja, nå tenker jeg på
arbeidsplassen, ja. Mm. Nei, altså det som folk må gjøre er jo å jobbe sammen i team og få troen på at her har vi en fremtid. Og der jo lederskap, tenker jeg, det aller viktigste, å bygge opp en god arbeidskultur.
Ha. Det som er igjen?
Ja, altså det Det tar jo ikke lenge tid for folk å komme over disse tingene. Så det har vært en grei prosess. Folk oppfatter en legitime, gjort på en forsvarlig måte. Så har folk tillit, og de lojale, og de slutter seg til bedriften sine oppgaver, og de står på.
Det er
mitt inntrykk.
Jeg forstår ikke helt spørsmålet, så media må ha det mye der enn oss. For oss, når de som vinner tekstet vår, de som er igjen, føler de var på vinnerlag, og er faktisk der også. Kan man motivert og sier, nå skal jeg bevise at jeg fortjente min plass, og jeg skal bevise at dette får meg til, og jeg støtter det jeg har gjort. Det snur sånn, så jeg opplever at det etterpå blir en slags lettelse, men det er jo en veldig driv i å lykkes, for at vi er konkurrenter. Mitt mål er da å motivere oss til å vinne over våre konkurrenter, så for deg har det vunnet om oss.
Men dere har fått det på den måten at dere faktisk har veldig definerte konkurrenter, og er i en bransje som er preget av konkurranse.
I motsetning til denne offentlige
sektoren. Ja, men i andre bransjer så er det ikke på samme måte.
Jeg synes det er medier, det er ikke konkurrenter.
Det er ikke på samme måte. Men hvis det er alle selskapene, så er det ikke på samme måte.
Altså, men det er ikke bare at vi i mediene har det så trist etterpå, eller sånt. Men for det her er jo det en kjent sak, at det har vært studert og forsket på det, hva som liksom, hva man må være obs på etter en nedbemanning.
Mm.
Og at det kan være, ja, du kalte det sorgprosess.
Ja,
det er ganske heftig ord da.
Ja, altså for
folk, det er jo livet for mange. Jobbet.
Ja, men med sørgjord, vi taper viktige verdier, og det å miste en god kollega, det å miste en del av nettverket sitt, altså det å måtte finne nye samarbeidspartner på ny, opparbeide seg i ny posisjon, fordi at en ofte også får nye oppgaver i forbindelse med en bemanningsprosess. Det skjer jo ofte andre ting også i organisasjonen. Så det er utfordringer som
selvsagt må håndteres. Ja, men jeg føler jo faktisk, og jeg har beviselig så rett, at vår produktivitet økte etter nedmanning.
Ja.
Vi økte altså
produktivitet. Selv om det var færre folk, tenker
du? Ja, men per person.
Ja, per person.
Men altså produktiviteten vår økte etter nedmanning. Folk er mer fornøyd. Det betyr også at vi er truffet på nedmanningen. Altså, du bruker de fire kriteriene, og det er bare å truffe på kompetansen.
Ja.
Så hvis folk opplever det som at, vær klar over, og nå jobber jeg i en mannsdominert bransje, der er ca. 50% menn som jobber i mange av våre selskap. Og de er det liksom konkurrensutsatt, for det er alltid den dårligste. Det er alltid en som, de sier, han hadde ikke bare, ja, vår avdeling har gjort det mye verre, hvis det ikke er bare for deg, for det er så dårlig. Og det ser det, selv om du sier det, så går det to måneder, så er det to andre som er nye for den nye. Men hvor gode blir folk av å bli stemplet og satt i den der jingle-bossen her? Det kan vel hende at de kanskje kan bidra
med
det. Det er ikke som sier sånn til folk.
Nei, okay.
Det er de andre som tenker det om det.
Mm.
Og så hvis vi er helt truffet på det på kompetanse og ansiennitet, altså når vi er innenfor rimelighetsgrenser, så støtter de ansatte veldig klart om ledelsesbeslutninger.
Mm.
For de ser logikken i det her som har følger. Og de sier, nå er vi enda bedre enn vi var.
Mm.
Og nå er vi klar til å slå våre konkurrenter. Og så håper vi litt.
Det er tipptopp.
Men dere bruker det aktivt også som en del av det som er
pakket. Det kan jo gå bra.
Det er en forvaringsprosess.
Ja, men hvis vi tenker ikke bare masse menn i oljebransjen, da, som tydeligvis er et bra system, men ikke alle kan ha alltid bekomst i en bransje.
Ja. Er det mye mer innslag og så prosesser da.
Ja. Så hvordan kommer man på rett kjøl igjen da? Løsningen kan jo kanskje være å peke seg til svakeste ledd litt, men funker kanskje ikke overalt.
Nei, men altså, det kan jo være noen gode ritualer som vi kan ha sånn, så det med andre sånne prosesser, at det setter seg ned og har gravel, eller man kan gjøre sånne symboliske ting. Og så kan jeg nok jobbe veldig bevisst med å mobilisere, altså jobbe med teambuilding, eller jobbe med å ut, liksom, tydeligere arbeidsoppgaver, komme i gang, måle resultater, se at jeg får det til, tilbakemelding. Altså, det de vanlige tingene som vi vet skaper gode effektive arbeidsprosesser.
Forhåpentligvis er du truffet med prosessen, sånn at du ikke faktisk kan være positiv. Du sier, ok, nå har du nye tider, nå er det vi som skal inn i den neste krigen, nå får man ta, ok, nå går du ut på byen og tar noen pils, eller du tar en, lager en tematest, stille og rolig, uten å bruke mye penger, og så
får jeg opp det.
Og dermed står det en kickstart på en ny tid, men altså, dette er hva jeg skal vinne.
Men har du en sånn motivasjonstale som du kjører etter?
Nei, jeg er ikke fast tale, men jeg ikke redd for å snakke.
Nei.
Jeg snakker veldig ofte.
Ja, men det jo også noen som har sånne taler. Det noen som tar det oppdraget for å være litt sånn fanebærere i de prosessene. Og de må jo bare, de må jo bare gi gode rammer for å ta det oppdraget,
rett og slett. Det er det. Det er helt enig. Fremværende, altså kulturværende i et selskap og får ramme til å dra dette.
Mm. Ja, gjør vi det eksplisitt, eller?
Ja, egentlig eksplisitt i form av at jeg har fått en tillit av ledelsen, som jo i prinsippet er meg, og så mine folk. Det går rett og slett med pyramiden ned. Så de må stå frem, da. De blir faktisk ledet. Altså, folk er ikke på jobb.
Lederne,
tenker jeg. Ja, nå må de tåre å lede. Og de må tåre å ta ansvar. Altså, i vår med utvelgelsen, de får ta ansvar for det de vår med gjort. Hvis du ikke kan det, så er det på en måte ikke sterk nok til leder. Så det er noe du faktisk er.
Jeg har tenkt på litt sånn ufødmelde leder også.
Ja, de vet du ofte hvem jeg er. Og de er også kastet på seg. Nå vil du også stå opp nå. Du kan hvis du vil.
Men vi må også inn på de på gulvet. De som har forsvunnet ut.
Det må jo ikke være leder. Nei, det er sagt opp. Men dette er en pyramide. Det er ikke sånn at
det er pyramide.
Så sier opp sånn. Du sier jo i for topp til barn.
Ja. Så, men de som forsvinner ut, mener jeg. Hvordan takler du det? Altså, er det vanskelig å søke en ny jobb når du har blitt nedbemannet, i stedet for at du har valgt å gå? Hva tror du, Kristian?
Ja, du er mindre effektiv eller du blir nedbemannet når du har vært...
Ja, altså, er det litt sånn at de tenker...
Nei, det oppfatter ikke at du blir... At du, det er ikke en stigmatiseringsprosess overhovedet. Det oppfatter jeg ikke. Normalt ser det ikke det. At det er noe som føler det sånn, men normalt så er det jo ikke det. Men folk har jo veldig ulike forutsetninger for å omstille seg. Ja, ta kontakt, bruke nettverket, lykkes i intervjusammenhenger som ofte krever at du er ekstroverte og lager god kjemi og med disse intervjuer og alt dette her. Og alle er jo ikke der. Så for mange er det ganske tung og trøvrig prosess, og mange kommer derfor ikke, eller en del kommer derfor ikke jobb så lett etterpå.
Jeg tror det også handler om...
Hva er det stående først, ja?
Hva er det stående først? Ja, vær så
god. Vær så god. Nei, jeg tror det helt litt å si med tegninger og... Det siste store nedbanningen vår industri hadde, det var denne nedbanningen alle. Så det var ingen stigmatisering overhovedet. Det var bare at du hadde bare for eksempel vært uheldig i skiftet jobb, eller nettopp begynt en ny jobb. Altså, det var så logisk at det var overhovedet ikke. Men noen føler det jo sånn. Dette er jo et forfattelig nederlag for folk, føler noen. Det er faktisk ikke noe det. De har ingen skyld i det. Det er bare verden som har blitt sånn. Så det er, litt, det er vår jobb som ble igjen, og det gjelder alle som blir igjen. Det er forklart, faktisk, du hadde bare uflaks.
Ja, det er mange opplever det likevel som et stort nederlag.
Ja, jeg er helt enig.
Når du går i selskap og spør, hva gjør du liksom? Ja, ingen jobb, nei.
Samtidig så er det jo det som jeg snakket om også, at hvorfor går jeg og ikke han? Altså sånn at det er en objektiv situasjon, og noen må gå, men hvorfor er det at det skjønner ikke den? Så det er jo vanskelig å se på det som bare helt liksom, en hendelse som helt tilfeldig rammer deg.
Ja,
for
en liten ting.
Jeg tror det har, ja,
noen i hvert fall.
Man kan bearbeide den historien man har om det, da.
Altså, ja, og mange, og det derfor det jo også sånn at i en del nedbemanningsprosesser så bruker eksterne coacher for eksempel for å hjelpe folk med å få en god selvforståelse og få liksom, hva vil du, hva kan du trene på intervjusammenhenger, altså og bevisste seg selv i forhold til den personlige omstillingsjobben det for noen. Ikke for alle, men for noen. Og det ikke usynt å reflektere over seg selv og stille kritiske spørsmål til seg selv. Det kan jo være nyttig det, for man kan velge kanskje en jobb som du blir enda mer glad i neste runde enn den du hadde. Det jo ikke alle som havner på den beste plassen for de selv med første forsøk. Så det gir jo også mange muligheter til å tenke helt annerledes i forhold til karriere.
Men de som greier det da, hva gjør de riktig? Og de som kommer seg fort videre?
Altså det vi vet er jo at å bruke nettverket er ganske viktig, og da må du tørre å si at det er god jobb. Det å tørre å bruke nettverket, det er å ringe, ta telefonen eller ringe til folk, som jo en barriere for ganske mange når du skal selge seg selv. Så det i hvert fall en del av det som kreves. Og så er det jo det vi vet at det kreves at du setter opp en CV, og for mange er jo det en utrolig kjekk opplevelse, for man blir jo nesten imponert av seg selv. Når man ser alt den har fått til i løpet av de årene den har vært i arbeid.
LinkedIn,
for eksempel. Altså det
sette på sånn knapp, jeg er åpen for nye oppgaver.
Ja,
kan man sette på det.
Ja, så det er mange muligheter.
Dere, hvis vi videre til spørsmål fra salen.
Ja.
Vi har altså, for dere som ikke har sett Facebook-eventen, så det et skjema dere kan fylle ut som anonymt, men dere kan også få en mikrofon hvis dere har noen spørsmål. Og mens dere tenker på det, så skal vi ta de spørsmålene som allerede har kommet inn, eller som vi har på vårt ordinære skjema. Og da skal dere få sette i gang med et litt enkelthet, altså få varme opp litt. Og det må man gå på dagen hvis man tar sluttpakke fra anonym?
Om man må gå på dagen?
Ja, det liksom, hvis du takker ja, det rett ut da?
Nei, sånn det ikke alltid.
Nei.
Det kan være sånn, men de fleste tilfeller ser det ikke sånn.
De fleste blir enige.
Ja. Jeg tror at det skjer at man feiler ganske fort ut. Så hvis man har signet en sluttpakke, at det da blir litt vanskelig å holde liksom dampen oppe de 2-3 ukene eller hva det til den datoen.
Så, ja, det kan være.
Jeg tror kanskje ikke man får
ikke sånn veldig test
på seg.
Nei, normalt så blir du ikke kastet på dør. Nei. Og det er mange overleveringer som skal skje og forberedelser, så det er ofte veldig gode og planlagte prosesser som gjør det godt for begge parter og rydder opp etter seg.
Nok et anonymt spørsmål. Dette til Ståle, men jeg får forstå at vi har etablert at det ikke du som kan svare på dette. Men du kan prøve. Hvordan sørger man for at det ikke bare er de flinkeste som går i en sluttpakkerunde?
For det første, hvis du ikke har sluttpakke, så går ikke de flinkeste. Da bruker du andre mekanismer. Så min første svar til en bedrift som vurderer dette. Jeg imot sluttpakke. Jeg synes faktisk at vi skal ha en nedbemanning likt å veile Norge. Og jeg er også veldig imot, og det er i hvert fall de venner, det er derfor jeg var veldig motstander ved de når sine gullpakker. Og det er fremdeles. Jeg mener at det skal være likhet for loven i Norge, og likhet for loven i nedbemanningssituasjonen. Så jeg er prinsipielt imot sluttpakke. Vi bruker ikke sluttpakke, men vi prøver å finne gode ordninger for folk, og så får de gå i løpet av avsigelsestiden når det passer den enkelte. Og vi tar ikke lønner for dem. Men gjør det hvis de begynner en ny jobb. Hvis de bare sier, jeg trenger 3 veker, så blir vi enige. Men dialog og forståelse for situasjonen, det må vi ha. Men jeg er egentlig heller livredd å bruke sluttpakke, for da vil jo de flinkeste godt.
Ja, men det er ikke sånn at for det man har frivillig sluttpakke, at alle foregår. For enhver bedrift gjør de samme vurderingene som du gjør, Ståle. Og det er selv, kan vi la disse gå? Og det de ofte gjør, det at de sier allerede på forhånd de legger ut sluttpakken, at de og de og de, de kan bare glemme å søke, for de kommer ikke til å få det. For det er kritisk kompetanse.
Nå er jeg enda mer imot.
Og så søker folk, og så er det likevel noen som får gå. Og noen som de sier, nei, du får ikke gå. Og det kan være for det at de som enkeltpersoner, ikke som gruppe, har en kompetanse som de vil ta vare på. Så bedriften kan jo ikke kaste ut det mest verdifulle kompetanse. Det ville jo vært helt
utrolig.
Og under det sagt, jeg tror også at disse sluttpakken for å døde en sosial samvittighet. Det ikke å kaste penger og blinde.
Sosial samvittighet noe som må døves?
Ja, altså, for å unngå dårlig sosial samvittighet da. Altså, at det betales seg ut av problemene og for å unngå dårlig omdømme.
Jeg ikke sikker at forligselskapen helt enig. Det for å betale seg ut av problemene.
Ja.
Hva skal jeg vite?
Det de har, jeg ser på resultatet i DN, de har gjort alt for godt siste år.
Det mange som vil være med deg. Ja, nei, du har ikke noe å legge til?
Nei,
det synes jeg
var. Er det noen som har tenkt seg om å bli stille? Ja, strålende. Er det noen som kan gi deg mikrofonen nå av meg i rommet?
Ja, hvem har mikrofonen?
Den er bak deg også. Har du lyst til å gi den bort?
Bak meg?
Ja.
Hvordan?
Der, nå står det tidligere.
Ah, ok.
Bra, her alle arbeid.
Det kom så brått på. Vær så god. Du må sikkert skru på det nå.
Jeg tror den på.
Ja.
Hallo?
Nei, nå kommer det.
Nå kommer han så klar å skru den på.
Ja. God avvis, Stenny.
Hallo? Hallo?
Her kan vi klippe litt.
Her skal vi klippe på den opp.
Ja, hallo?
Sånn, ja. Jeg tenkte vi må jo ha litt dynamikk her med salen.
Ja, absolutt.
Så det jo viktig det. Jeg tar ikke ansvar for det, vet du. Espen Olsen fra UiS Handelshøyskolen.
Ja,
hei. Så, ja, og professor i organisasjon og ledelse. Og jeg var jo også i næringslivet, Apply TP, for en 4 år siden. På nedmanning der, en 50 mann, og var ansvarlig for nedmanningen, og var en del av prosessen, og på toppen av pyramiden, så står det seg, så med i ledelsen, vi gikk jo også noen av oss, inklusiv meg selv, og det var egentlig på en måte terenskvær, og delvis forventet. Så da omskulerte meg å hamne på, som professor på helseskolen da. Så det jeg glad for. Så det var jo et eksempel på at det var kjekt med nye muligheter, sånn sett. Så det jeg ser av og til, det at jeg, og flere av ekskollegene mine, de har jo ringt meg etterpå. Og de har gjerne, noen av de har gjerne ønsket å bytte bedrift. Fordi at litt på grunn av ting som skjedde sannsynligvis under nedmanningsrunden også, at de på en måte... Det surende på en måte, et eller annet i forhold til den organisasjonen du jobbet i da. Og da ser jeg at du får en sånn effekt 2-3 år etterpå, at folk slutter. Det er bare en litt sånn personlig erfaring jeg har, at folk skal kjenne, og som har ringt meg også, og brukt meg som referanse. Og så ser jeg nå det at det er noen studier som viser, så følger de etterrettet da, som jobber i bedriften etterpå, over tid. Så ser du at du får en sånn negativ effekt på ansatte. At de surer på en måte litt, eller litt mer deppet, og så videre. Og da lurer jeg litt på, og da kanskje jeg må spørre deg da, Ståle. Når dere på en måte, det er jo veldig finansielle beslutninger dette her med nedmanning selvfølgelig. Og er det noen av dere som har tatt høyde for disse temaene på en måte litt mer langsiktige konsekvensene? At kanskje engasjementet går litt ned, og at folk eller turnover av viktige ressurser, de som jeg snakker om nå, det er viktige, sentrale, kompetente folk som har valgt å gå. Det er de flinke. Har du på en måte tenkt litt på, eller estimert, prøvd å forsøke å estimere litt det? Hva langtidseffekten er på en måte litt nedsidende, og kostnadene som det kanskje umiddelbart ser i regnestykket?
Både ja og nei. For det første, vi har hatt, og har ikke hatt, skal man si, folk som slutter, heller ikke oppgangstidene. Hvis du nedbemanner, og folk blir misfornøyd, så er det jo ingen som slutter da. Da venter de 2-3 år, og så slutter de den neste oppgangstidskjermen. Som når noen selskap opplever. For vår del, som nedbemanner ganske mye folk, så har man altså ikke hatt gjennomtrekk i ledelse overhovedet, ikke hverken i nivå 1 eller 2, eller faktisk mest ikke i nivå 3 heller. Så akkurat denne prosessen klarte vi internt å håndtere veldig bra. Og det er ikke jeg som har gjort det. Jeg har vært med på å gjøre det. Men vi er en gjeng som har fått dette til. Altså et lag som har gjort dette i lag, og som har fått dette til. Så men den kosten der, det ofte et resultat. I min var jeg så det vurdert flere selskap. Og sett på så ser jeg at de gjør en del ting ikke så elegant som jeg ville gjort det selv. I den forstand, de informerer for lite, de sier ikke nok, og de lar være å være ærlige og lar være å stille opp og ta tyren med hånda og sier dette vanskelig, sånn det, sånn må vi gjøre, dette vår inntektsgrunnlag, sånn vil jeg slå ut.
Ok, vi rekker et veldig kjapt spørsmål til før vi må runde av. Tusen takk. Det et typisk spørsmål som vi også får veldig mye til podcasten, som det at folk har jobbet veldig lenge i samme bedrift, og så de ute, enten av nedmannen eller av potensjuttbakke, og så vet de ikke helt hva de kan. De kan liksom litt generelle ting, beskriver seg som potet. Har du noen tips til folk som ute og skal søke ny jobb, som har hatt den samme jobben veldig lenge?
At de har noe med coach, da. Ja, jeg vet ikke om det hjelper på det, men det klart, de som ikke klarer å beskrive sin egen kompetanse og hvilken kvalitet han har, kan ha å bidra med, så har vi jo et problem. Og det kanskje noe av det som den hjemmeleksen hver enkelt må gjøre, og tenke igjennom hva det faktisk har, hvilke erfaringer det jeg har, som andre kan nyttiggjøre seg i en ny jobbsammenheng. Så det å tro at du kan komme og selge deg som en potet,
Ja, men det kan du bestemme deg for. Det så mye gode kurstilbud som både vi og andre selskap har. Du tilrettelegger for etterutdannelse og spesialisering, så det holdes ikke bli potet.
Men det sånn at du utallerede.
Vi hacker opp og spiser.
Ja, men jeg tror det metaller. Folk mindre potet enn det de kanskje innbilder seg, så det bare å tenke igjennom hva de faktisk kan. Og du kan CV og lage CV være en god øvelse, for da får du en god oversikt over din egen erfaring og hva du faktisk kan bidra med.
Så det holdt for potet nå?
Ja, det det. Men det krever jo...
Jeg har jo ganske ikke så mange også.
Ja.
Så du kan ta kurs, det ditt tipset?
Ja.
Men så det ikke sikkert de så potet som de tror.
Nei,
det 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 som sånne konsulenter ofte hjelper til med, da.
Men det jo faktisk utrolig mange gode videreutdanningstilbud som kan være nyttige for mange år, og mange unge gjør jo det også. Mange medlemmer gjør det også, og etter hvert mange godt voksne som spesialiserer seg og livslang læring, ikke det man sier, er viktig.
Det et buzzord.
Ja,
men
yes.
Vi har vært gjennom utrolig mye og oppsummerer dette, det vanskelig, men vi har i hvert fall fått klart at kommunikasjon, det viktig
ja.
I nedmanning.
Ja. Det betyr at man skal fortelle hvordan
ståa
er.
Møter og møte.
Ikke og møte. Det. Nei, ikke det.
Ikke?
Nei.
Bare
unngå at det, altså, det så klart at du slipper møter.
Ja, jeg tenker det.
Hvorfor sier du det om meg?
Skal ikke informere så unnet at folk må bruke en halvtime eller en time etterpå for å finne
ut hva du sa. Snakk med oss.
Si hva du vil.
Snakk, noen står frem. Jeg har hørt på sånne taler selv. Det sånne til meg som rekter meg selv for å være god i norsk språk. Jeg får norsk. Først og norsk praktisk. Det at det sier jo sånn du lurer på folk mange. Si det. Vi må altså si opp så mange for på grunn av det. Ikke pakk det så inn at det blir tydelig.
Og så var det, om vi gjør det, kjapt
ikke leter, men
ikke lang prosess. Det bra. Ikke lang prosess.
Ikke lang prosess, modige leter.
Det kan være en ny sjanse, du bare vet ikke hva
du kan. Og du ikke nødvendigvis en potet, men du må kanskje se på kompetansen din.
Det ikke farlig.
Ja. Og så kan det bli kjipt etterpå, eller det kan ikke bli kjipt etterpå, men man må ha ledere som litt motiverende. Som tør å ta en grad
av, som ikke minst tar veien selv. Altså, man må jo gjøre noe selv.
Mange bra tips her. Supert. Tusen takk. Hvis dere som her, eller som hører på nå for så vidt, vil stille oss noen spørsmål til podcasten vår, så må dere altså sende oss en mail på mandag@dn.no eller dn.no/mandag, der det anonyme skjema eksisterer. Tusen takk. Og tusen takk til dere.
Bare hyggelig, ja.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.